Школа звань, це не розтунку звана.
Pēdējais zvans absolventiem nozvanīs, kas ir savienojošs un atbildīgs mirklis. Saka, jau vairāku gadu Latvijā labākās lauka skolas titulu ieguvējis Daugavpils novada Špoģu vidusskolas 12. Klases audzēkņi.
Es negribu aiziet no šīs skolas, jo tā ir ļoti tuva man. Pēc šiem 12 gadiem tā tiešām kļuvusi par manu otro māju, kā to saka citi, ka skola ir otrā māja. Tāpēc, ka šeit man ir visi kā radi, visi ļoti tuvi. Un tas, ka nākamajās dienās man jāizvēlas profesija, tas ir ļoti smagi mūsdienās, jo jauniešiem ir lielas iespējas, un tāpēc tā ir.
Vai esi domājis par to, kur studēsi, kā es redzu sevi nākotnē?
Es redzu sevi nākotnē ļoti veiksmīgi, tāpēc, ka es zinu, ko es daru un kur es eju. Un es domāju, ka visas iespējas man pavērsies Rīgā, diemžēl tikai Rīgā.
Iļas ir Geivas skolu beidz ar ārkārtīgi augstu vidēju atzīmes balli 9,4. Tāpēc jaunietiem durvis atvērtas jebkurā augstskolā, bet izvēle krīt uz tehnisko virzienu.
Tā būs tehniska nozara RTU Rīgas tehniskā universitāte, jo esmu saistīts cieši ar tehnisko daļu, matemātiku, tāpēc izvēlēšos, domāju, ka Rīgas tehnisko universitāte.
Kā veids ir eksāmenu kārtošanu?
Eksāmenu kārtošanu norit ļoti labi, bez nekādiem šķērsliem, viss kārtībā.
Kāda vide atzīme būs pašam?
9,35.
Iļas sapnis pēc studijām nevis palika galvaspilsētā, bet atgriezties savā dzimtajā novadā un pagastā.
Es domāju, ka jā, es atgriezīšos uz savu tēvzemi, savu dzimteni, uz viškiem, uz man sirdī tuvajiem viškiem.
Es uzskatu, viss ir atkarīgs no cilvēka. Ja viņam iekšā ir gribas spēks pietiekams, viņš var sasniegt jebko. Un tur pilnīgi vienalga, tu esi no lauķiem vai no pilsētas, ir pietiekami vienādas. Varbūt vienīgais Rīgā, piemēram, izsisties būs vieglāk, kad tev ir vairāk paziņu. No lauķiem tu nevienu nepazīsti un jāsāk visu no jauna.
Anna Sinti Ivanova arī pošas studijām uz Rīgu. Meitenes sapnis kļūt par mediju režisori. Vienīgā daudziem lauka skolu beidzējiem bažas par sākotnējo iekļaušanos galvaspilsētas vidē un, protams, skumjas par atvedām no savas skolas. Taču svarīgākais, ka skolā gūtās zināšanas dot iespēju lielai izvēlei. Todzīs ir absolventi Ilze Rūtiņa un Andris Zeps un viņu klases audzinātāja Iveta Lazareva.
Kodīgi sakot, trūktums sirdī, tāpēc, ka tas viss ir beidzies, jāsāk tā saka jauna dzīve varbūt plāni uz nākotni, gribētos kaut ko saistīt sev ar kultūru.
Man liekam, tā ir medicīna, un es svārstos starp Stradiņu universitāti un Latvijas universitāti vēl pagaidā.
Tad manis ir ļoti daudz variantu. Es varu iet gan uz Jelgavu, uz Lauksaimniecības universitāti, iespējams, gribu studēt uzņēmējdarbību, ekonomiku, iespējams, arī valsts policija, policijas akadēmija. Man liekas, ka tagad viņa šādi arī sauca.
Personīgi man ir ļoti skumji, jo viņi tiešām ir fantastiski. Man bija tāda saskaņa ar viņiem, bet arī prieks, ka viņi iet lielajā dzīvē, es viņiem novēlu, lai viņiem veicas. Un es domāju, viņiem tiešām izdosies viss, piepildīsies viņu sapņu, ieceres.
Kādas takas ies ļaunieši, kādus ceļus izvēlēsies?
Ir aizsardzības akadēmija, ir robežsardze, ir Latvijas universitāte, valodas, tad ir uz juristiem mēģinās Stradiņam augstus tādus punktus.
Lārija Špoģu skola jau vairākus gadus Latvijas labāko lauka skolu virsotnē. Tomēr, kā jebkurā lauka skola, arī tā ir bažas par savu nākotni. Par to, ka katru gadu mazinās skolēnu skaits, atzīst direktora vietnieca izglītības jomā Antra Dambrovska.
Tas priecīgais mirklis aizēno, ja, teiksim, domas par nākotni, bet, diemžēl, nu ikdienā tas nepārtraukti liek par to aizdomāties, jo tiešām laukos bērnu paliek arvien mazāk, bet mēs strādājam ar tiem, kas ir, kas nāk, kuri grib nākt pie mums, grib mācīties, grib iegūt šo pamatu savām turpmākajām gaitām.
Savukārt par šī gada absolventiem skolē pārliecība, ka veiksme būs jauniešu pusē, bet gūtās zināšanas veiksmi tikai stiprinās. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.